Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lonkosazana Primrose Dube ophila lombala omhlophe i-albinism njalo elondoloza umntwana olombala ofanayo labanye abantwana. Sake saxoxa lonkosazana Dube kunyanga ezedluleyo echasisa ngobandlululo adibana lalo ngenxa yombala omhlophe. Sicubungula ukuthi uphila njani kulezi nsuku njengoba engasebenzi njalo engafinyeleli impahla usetshenziswa ngumntwana olombala omhlophe.
Hayi, impilo vele ezinzima. Akulo okumekekayo okungcono efikile ngoba into zami khona zikhwela everyday. Akuloku othi engathi uyakwanisela ukuthina kuthi uthi njengathi thina esingayiyo emsebenzini. Kunzima sibili kakhulukazi. I can't afford ukuthenga i-children. I can't afford ukuthenga impika. Into esiqakathekile esifunakalayo endlini.
Uyenelisa yini ukuthola usizo la kunhlanganiso leziyane eziphathisa abantu abaphila lo mbala omhlophe?
Nale umbala omhlophe vele bake besinike nje ama-sunscreen. Yikho okutholayo kuphela, nothing else.
Okay, kunjeyana yini lo mntwana omkhangeleyo lo mbala omhlophe kasahlukuluzwa ngabanye isikolo sebamjayela konke uhamba kuhle?
Akangamjayeli sisathi ngiyake ngihambe ngoba yake kukhulu ama-complaints ukuthi kunjekenjeni ngisuke ngihambe esikolo ngisuke ngibonisane la kudenzalisiwangikhonthi kuhamba njani. So ayokuthi bazangijayela ngoba kula ngenye indlela.
Yebo, kodwa ungathi ubandlululo lokhe ulubona luqhubeka la kuwe omdala
kakhulu.
Ye, kuyini okubonayo kulezi nsuku?
Vele akukatshisi lutho. Lokho ake kukhangelela phansi senzani. Njenga-this time ngathi ngikade ngithoza nganzele impilo. Ngangilo mntwana owayengezwa kuhle. Ngangena ekhumbini ngahlala kuhle sibili ngahlala saba yi-four. So ku-second row kwaba labanye office ethi bangena ekhumbini bathi bengena bathi nakela ukuthi ngiyohlala khathana ngale zelakuyenza ubona ukuthi vele ukuthi sebone yena ngasafuna ukuhlala aze ngakhuluma ngaphumisela ngathi fo okuhlengisayo khonakho yikuyini ungaze inyani lekuyezohlala inyanyani kule muntu ozigageleyo yini khona konke kakhulukazikhu ngathi asiboni ukuthi kade into ehlekisayo into yenyanyayo khonapho yikuyini. Hhayi, abantu bakhanya bekusola sibili yagcina sekuthule kathizini.
Siyabona ukuthi intengo yempahla iyaqonga ezitolo, kuyini oyakukwenza ukuthi kube ngcono?
Mina vele ngingakimi sibili isikhathi vele impilo vele kimi inzima kakhulu kakhulu sibili ukuthi yakusela ukuthi ngiyenzeni ngicasile ngathi ngiye ngathi ngoba khathesi izinto okuthengisa sibili angisathengisi. Sengizidlaleli umntana lo omhlophe ubekufunakala amaglasi so ngagcina sengithathi i-capital yane engani layo ngisithi ngizabe ngilokhu ngisenza khona okumbidanambidana ngagcina ngisebenzisayo ngithengela amaglasi khathi sengizidlaleli akulo okunye engikwenzayo.
Akula ndawo lapho ongathola khona usizo? Kabakho abangaqhuba udaba lwakho baluse phambili?
Akula, ngoba nase ngangiqonde khona kucouncil ngisho ucouncil waphomba ukuthi bakhona bazanjani abaza kuncedisa. So kuze kube lanamuhla vele nami asazange ngabuyela khona ngale ngezokuhamba njani nahle ngazihlale kathi uthi ngizihlalele.
Ye, kodwa kuyikuthi ukhona ongathola khona usizo abantu bengakudinga nga?
Mina ngithola khonapha lapho ngihlala khona. Othi na ukuthi nga engidinga engangithola khonapha even efonini ngiyothika ama-directions ukuthi ahamba njani.
Ifone number yakho kungubani?
0774321821 kumbe 0716 871 841 0746 871 841
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi lisiliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.